โรมบทที่8นะคะข้อที่28เรามาอ่านด้วยกันเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าในพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นพระคัมภีร์ข้อที่หลายๆคนก็ชอบนะคะขณะเดียวกันก็เป็นข้อหนึ่งที่ถูกตีความหรือใช้อย่างทรงเดชมากที่สุดข้อหนึ่งแปลว่าอะไรนะเวลามีอะไรเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าอะไรกับใครสิ่งเลวร้ายอะไรเกิดขึ้นบางทีคริสเตียนหรือเนี่ยเราก็มาจะปลอบกันเองบอกว่าไม่เป็นไรพระเจ้าจะช่วยคนที่จะช่วยเราทุกคนคือให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งนะเดี๋ยวมันก็พระเจ้าคงมีแผนแหละนะแล้วก็ให้ทุกอย่างนั้นลงตัวจบได้อย่างดีนะในที่สุดแล้วมันก็จะออกมาดีตอนนี้ถึงมันจะดูไม่ค่อยดีดูทุกข์ยากลำบากดูมีปัญหาเยอะแต่ก็เป็นความเล่นลับของพระเจ้าที่เราไม่รู้ได้แต่เราก็เชื่อว่าในที่สุดมันก็จะออกมาดีนะนั่นเป็นสิ่งที่ก็เชื่อกันอย่างมากนะคะในกลุ่มคริสเตียนนะแต่ถ้าเราดูข้อนี้ตรงๆเนี่ยนะพระคัมภีร์ไม่ได้พูดว่าพระเจ้าทรงช่วยทุกคนให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งนะคะแต่หลายครั้งถูกอ่านว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าทรงช่วยทุกคนหรือเปล่าฮะให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งหรือเปล่าทุกคนไหมฮะหมายว่าทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าใครก็ตามนะเขาจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ได้เป็นจะดีหรือจะชั่วทุกคนเลยนะเพราะจริงๆแล้วคำนี้เป็นคำที่แม้แต่ถ้าในสังคมคริสเตียนหรือสังคมตะวันตกนะฮะเขาคุ้นเคยกับพระเจ้าเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าพระเจ้าง่ายๆเลยเช่นว่าโอ้พระเจ้าคงมีแผนแหละนะถึงให้เกิดอันนี้ในแผนอันล้ำลึกของพระเจ้าเล่นลับของพระเจ้าที่เราไม่รู้เนี่ยนะแล้วก็บอกแล้วเขาก็จะบอกว่าพระเจ้าทรงช่วยทุกคนให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งนะจริงแล้วพระพิมพ์ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะพระเจ้าพูดกับคนที่เฉพาะเจาะจงมากนะกับคนเฉพาะกลุ่มนะคะนะว่าพระองค์นั้นจะช่วยเขาให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งนะคะพระเจ้าช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นกับทุกคนจะในที่สุดกลายเป็นสิ่งดีนะคะกลายจะเป็นการเกิดผลอันดีนะมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนกำลังเดินไปในทิศนั้นนะคะแต่สำหรับคนที่รักพระองค์ต่างหากสำหรับคนที่รักพระองค์แม้ว่ากำลังจะทุกอย่างกำลังจะเลวร้ายทุกอย่างดูมีปัญหาแต่ถ้าเขารักพระองค์เขากำลังทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำด้วยความเต็มใจไม่ว่าสิ่งนั้นนะตอนนี้จะดูเหมือนแย่ขนาดไหนก็ตามนะคะมันจะเกิดผลอันดีในทุกสิ่งทุกสิ่งจะเกิดผลอันดีเฉพาะคนที่รักพระองค์ไม่ใช่ทุกคนนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะเพราะหลายครั้งเนี่ยเรามองแม้แต่คริสเตียนเองเราก็มองว่าเราเป็นคริสเตียนแปลว่าเราเป็นคนที่รักพระองค์แล้วเราก็สรุปข้อนี้สำหรับคริสเตียนทุกคนนะเวลาคนมีปัญหาอะไรกำลังเจอความยากลำบากในชีวิตเราก็จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรพระเจ้าจะช่วยทุกคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งแต่ประเด็นที่เราควรจะมองนะคะก็คือหนึ่งเรารู้แล้วว่าพระเจ้าไม่ได้ช่วยทุกคนให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งไม่ใช่ทุกเรื่องที่เกิดกับทุกคนในเวลานี้ในโลกเป็นแผนของพระเจ้าและไม่ใช่ทุกคนจะลงเอยอย่างดีนะฮะไม่ใช่ทุกคนจะลงเอยด้วยเกิดผลอันดีในทุกอย่างที่เขาทำไม่ว่าเขาตัดสินใจทำอะไรก็ตามในที่สุดมันก็จะดีไม่ใช่นะคะนะนั่นอาจจะชัดเจนสำหรับคนข้างนอกแต่อาจจะไม่ชัดเจนนะสำหรับคริสเตียนเพราะหลายครั้งคริสเตียนสรุปเหมาเอาเองว่าคริสเตียนทุกคนรักพระเจ้าเวลาเราพูดถึงคริสเตียนเราพูดถึงคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนนะการที่ใครจะรักพระเจ้านะพระพี่บอกว่าไงฮะนะในยอห์นบทที่13-14นะคะข้อที่21ผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเรานะฮะข้อ23ก็บอกอีกบอกว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเรางั้นคริสเตียนทุกคนรักพระเจ้าไหมคะ คริสเตียนทุกคนกำลังทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำไหมคะนะถ้าเขากำลังทำสิ่งนั้นอยู่นะด้วยความเต็มใจด้วยนะฮะไม่ใช่ด้วยฝืนใจบางคนก็มาบ่นมันก็ทำแต่ว่าโอ้โหนั่งหงิกนั่งงอเมื่อไหร่จะจบสักทีนะเคยมีคนถามเสร็จเขาถามเสร็จยังไปได้ยังเนี่ยเหมือนกับอ้าวที่มานี่เพราะอะไรเหรอนะใครให้มาบังคับให้มาเหรอนะเราคิดว่าอย่างนั้นพระเจ้าพอพระทัยไหมฮะไม่นะคะในเหมือนอิสยาห์พระผีที่เราคุ้นเคยบอกว่าไงฮะถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีที่สุดแห่งผืนแผ่นดินใช่ไหมคะนะหลายครั้งเราก็บอกก็เราก็เชื่อฟังแล้วไงนะนะความเต็มใจเป็นเงื่อนไขที่เป็นท่าทีที่สำคัญเหลือเกินนะคะถ้าไม่มีความเต็มใจแล้วนะคะอย่าทำเพราะมันไม่ได้มีผลอะไรนะถ้าไม่มีความเต็มใจแล้วเนี่ยพระเจ้ารับไว้ไม่ได้เลยไม่ว่าเราจะถวายไม่ว่าเราจะทำงานรับใช้ไม่ว่าเราจะออกไปประกาศหรือเสียสละชีวิตตัวเองมากขนาดไหนนะถ้าไม่เต็มใจถ้าไม่ได้ทำด้วยความรักเสียแล้วรักพระองค์เสียแล้วรักคนอื่นเสียแล้วเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยนะแล้วเราจะมานั่งบ่นทีหลังด้วยซ้ำเราจะพบอาการอย่างนี้นะอู้วิเนี่ยฉันอุตส่าห์เสียเวลาให้พระเจ้าฉันให้ทุกอย่างกับพระเจ้าฉันทิ้งทุกอย่างมาเพื่อพระเจ้าแล้วไงไม่เห็นได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะหรือโอ้ทำไมพระเจ้าทำกับเราอย่างนี้ทำไมพระเจ้าไม่เลี้ยงดูเราเนี่ยผมเคยได้ยินพระองค์ชายพระเจ้าก็บ่นถึงพระเจ้าบ่อยๆนะว่าเขาสละทุกอย่างเขาอุตส่าห์ทุ่มเททุกอย่างแต่ทำไมเขาอดอยากลำบากอย่างนี้นะเราเห็นชัดนะคะถึงท่าทีของคนนะคะมันอาจจะดูเหมือนบางครั้งดูเหมือนไม่ชัดแต่จริงๆแล้วถ้าไปมองจริงๆมันก็มองเห็นได้เราจะเห็นได้ไหมว่าใครรักพระเจ้าใครไม่รักพระเจ้าน่าจะเห็นได้นะคะจริงๆแล้วนะไม่ทุกคนรักพระเจ้าไหมคะเอาคนในโลกนี้ก่อนทุกคนรักพระเจ้าไหมไม่ใช่ใช่ไหมเราเห็นชัดเจนมีคนที่รักพระเจ้ามีคนที่เกลียดพระเจ้ามีไหมมีนะที่พูดอย่างตรงๆเลยว่าเกลียดนะเกลียดไอ้พวกถือพระเจ้าเกลียดพระเจ้าบางคนก็ต่อว่าพระเจ้าอาจจะไม่รู้จักพระเจ้าเลยไม่รู้จักเรื่องคริสเตียนเลยไม่รู้จักเรื่องความรอดเลยแต่เขาก็คิดว่าโอ้ยใครเนี่ยสร้างโลกนี้ผมลิขิตอะไรลิขิตชะตาให้ชีวิตฉันมันช่างอนาถขนาดนี้นะลำเค็ญลำบากลำบนขนาดนี้นะฟ้าหัวเราะเยาะข้านะทำไมฟ้าทำอย่างนี้นะคนก็ต่อว่าพระเจ้ามีคนที่เกลียดพระเจ้านะที่บางทีชัดเจนไปเลยโอ้ยพวกคริสเตียนนี่เกลียดจริงๆนะพวกถือพระเจ้านี่เกลียดจริงๆนะคือเขากำลังเกลียดพระเจ้านั่นเองนะพระเยซูบอกใช่ไหมคะถ้าใครรับท่านก็รับเรานะพระเยซูเองบอกว่าถ้าใครรับเราก็รับพระองค์ที่ทรงใช้เรามาแต่ผู้ใดที่ไม่รับเราก็เพราะเขาไม่รับพระเจ้าพระบิดาที่ทรงใช้เรามานะนั่นเนี่ยมีคนที่เกลียดพระเจ้ามีคนที่รักพระเจ้าคราวนี้ถ้าในวงคริสเตียนเองล่ะทุกคนรักพระเจ้าไหมคะใช่ไหมคะนะไม่ใช่ทุกคนรักพระเจ้านะคะนะหลายครั้งเราสรุปเอาว่าทุกคนรักพระเจ้าไม่นะคะนะเพราะว่าถ้าทุกคนรักพระเจ้าทุกคนก็คงจะทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำด้วยความเต็มใจนะแต่ว่าเนื่องจากไม่ใช่ทุกคนรักพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนกำลังทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำสิ่งที่กำลังเกิดกับเขาในที่สุดจะลงเอยอย่างดีไหมถ้าตามพระธรรมโรมที่เราอ่านไปนี้ไม่นะคะใช่ไหมคะนี่เราอ่านอีกครั้งนะข้อ28เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งนะคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์แล้วเขายอมต่อการทรงเรียกนั้นนะคะนะนั้นเรารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะลงเอยอย่างดีนะคะแล้วพูดถึงคริสเตียนนะคะถ้าชีวิตเขายังใช้ชีวิตในการเดินตามทางของตัวเองอยู่นะไม่ได้ใช้ชีวิตในการรักพระเจ้านะในบัญญัติที่เพิ่งบอกให้เราทำก็คือถ้าเราดูในนี้เชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะในยอห์นใน1ยอห์นนะคะข้อที่บทที่3ข้อ23บอกว่าและนี่แหละเป็นพระบัญญัติของพระองค์คือว่าให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักซึ่งกันและกันตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แก่เราและทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนั้นเหตุฉะนี้เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณซึ่งพระองค์ทรงโปรดประทานแก่เรานะคะข้อที่บทที่4นะคะข้อที่8บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนะคะนะเมื่อเรารักพระเจ้าในยอห์นบอกว่าเราจะเชื่อฟังพระองค์นะคะเราจะทำตามบัญญัติของพระองค์และบัญญัติของพระองค์ก็ชัดเจนมากเลยนะคะก็คือบัญญัติแห่งความรักนั่นเองนะนี่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะในโรมนะคะเพราะว่าเราปรารถนาที่จะรักพระเจ้ามากขึ้นค่ะนะฮะเมื่อเราอยู่ในแผนของพระองค์นั้นทุกอย่างจะลงเอยอย่างดีนะไม่ว่าตอนนี้มันจะดูเหมือนแย่มากแต่ถ้าเรากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำในที่สุดยังไงมันก็จะจบอย่างดีนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้กำลังทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้มันกำลังดูแย่มากมันก็จะแย่ลงกว่านี้อีกฮะและมันจะไม่จบอย่างดีเนี่ยที่ผู้ใหญ่จะหนุนใจคืออย่าให้เราปลอบใจกันด้วยคำโกหกอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวมันทุกอย่างเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจะให้มันลงเอยอย่างดีจะให้เกิดผลอันดีแน่นอนในทุกสิ่งนะอยากใช้คำเหล่านั้นอย่างง่ายหรือผู้ใช้คำว่าส่งเดชนะเป็นคำพูดที่เราใช้ปลอบใจกันเป็นเรื่องปกติไม่ค่ะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้กำลังเชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้กำลังรักพระเจ้ามันจะไม่ลงเอยอย่างดีนะคะและเขาควรจะรู้เพื่อที่จะได้มีเวลาที่จะได้กลับใจใหม่กลับมาสู่ทางของพระเจ้านะคะนะความรักของพระเจ้านะคะการที่เราจะรักพระเจ้านะมันต่อสู้กับสิ่งหนึ่งตลอดเวลาเราดูนี้ไปแล้วนะคะในที่ที่แล้วเรามาดูด้วยกันต่อนะคะในมัทธิวบทที่6นะที่ที่แล้วเราดูกันไปถึงการรักพระเจ้าและรักเงินทองนะคะนะในข้อ24บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้นะคะและพระคัมภีร์พูดถึงการรักนะว่าคนเราจะรักสองนายเนี่ยไม่ได้นะคะดังนั้นความรักของเราเนี่ยจะถูกดูดไปดึงดูดไปนะคะนะให้ไปรักเงินทองนะคะอยู่เนืองเนืองนะนั่นเป็นศัตรูต่อหัวใจของเราอย่างมากนะเงินทองเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทำให้งานของพระเจ้านั้นทำต่อไปได้ทำให้ชีวิตสะดวกสบายทำให้ชีวิตของคนนั้นสะดวกสบายขึ้นนะคะนะไม่ต้องลำบากแต่ว่าเงินทองเป็นเจ้านายที่แย่มากนะเมื่อเราไปรักมันการมีเงินทองไม่ใช่เรื่องที่อันตรายแต่สิ่งที่อันตรายก็คือการรักเงินทองนะฮะเนี่ยถ้าแม้เรายังมีเงินไม่มากแต่เรารักมันบางคนไม่มีเงินเลยก็ยังรักเงินได้นะฮะนะด้วยการคิดถึงเงินบูชามันนะให้มันเป็นตัวตัดสินใจนะมีคนมากมายที่ตัดสินใจอาจจะละทิ้งพระเจ้าหรือว่าปฏิเสธพระเจ้าเพียงแค่เพื่อเงินไม่กี่บาทนะบางคนได้งานดีกว่าได้เงินมากกว่าหน่อยหนึ่งก็ย้ายที่ล่ะนะให้เงินเป็นตัวนำนะทั้งที่ถ้าอยู่ที่ที่เขาอยู่ในที่ที่พระเจ้าให้อยู่นั้นมีคริสตจักรดีๆมีโบสถ์ที่เขาจะเติบโตได้ที่จะเลี้ยงดูที่จะรับพระพรที่จะเป็นพระพรเป็นที่ที่ให้ความมั่นคงนะทางวิญญาณก็เข้าเนี่ยนะนะให้ความหนักแน่นคอยหนุนจิตชูใจแต่บางคนก็บางคนก็ย้ายที่ย้ายเมืองด้วยเหตุผลง่ายๆนะหรือว่าได้เงินเดือนมากกว่าสักพันสองพันบางคนก็ย้ายละนะนะได้เงินมากกว่าก็นั่นกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้คนนั้นไม่เอาพระเจ้านะคะปฏิเสธพระเจ้าบางคนก็เลือกที่จะโกงที่จะโกหกด้วยง่ายๆอย่างนั้นนะเพราะว่าแค่ได้เงินมากกว่าซะหน่อยนะคะนะเห็นแก่เงินมากกว่าเห็นแก่พระเจ้าและนั่นก็เป็นอันหนึ่งนะคะเราเปิดมาในบทที่7นะคะ ในข้อที่21นะคะมิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้นะคะเมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กราบพระวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทำชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเรานะครับนั้นการที่เราจะรักพระเจ้านั้นนะคะพระพี่บอกว่าความรักของพระเจ้าที่เรารักต่อพระเจ้านั้นต้องมีการแสดงออกนะคะถ้าเราอ่านก่อนหน้านี้นี่จะพูดถึงผลนะคะข้อ16บอกว่าข้อ16บอกว่าท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขาข้อ20บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขานะคะเราจะรู้ได้ว่าคนรักพระเจ้าหรือไม่รักพระเจ้าก็ด้วยผลของเขานะฮะและสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดนะคะนั่นมันผลที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันก่อให้เกิดผลที่กินแล้วอร่อยหรือผลที่ไม่ดีนะคะผลเน่าแล้วหลังจากนั้นพระพีก็บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าเป็นองค์เจ้านายนั้นจะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์นะคะการรักพระเจ้านะคะนั่นในยอห์นบอกว่าคือการที่เรานั้นประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์นะคะขณะเดียวกันไม่ใช่การประพฤติตามแต่ตัวหนังสือนะคะแต่เป็นการประพฤติตามด้วยความรักที่มีต่อพระองค์ด้วยความเต็มใจนะด้วยความชื่นชมยินดีนะคะนะถ้าเราทำสิ่งใดแล้วเราไม่ชื่นชมยินดีที่จะทำไม่ได้มีความเชื่อที่จะทำไม่มีความตื่นเต้นว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะไม่ได้มีตื่นเต้นที่จะร่วมในแผนงานของพระองค์เราก็ไม่ได้ทำด้วยความรักที่มีต่อพระองค์แต่จะทำด้วยเงื่อนไขหรือแรงจูงใจบางอย่างนะคะที่ไม่ถูกต้องนะและในที่นี้เนี่ยพระเจ้าก็ให้ภาพที่ชัดเจนมากนะคะนะปูหวังว่าคนอ่านอันนี้แล้วไม่น่าจะสับสนนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกพระองค์บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ยกพระองค์ว่าโอ้พระองค์เป็นองค์เจ้านายข้าพระองค์เชื่อฟังพระองค์ข้าพระองค์ทำสิ่งที่พระองค์ต้องชอบแน่ๆเลยนะข้าพระองค์ทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ผู้รับใช้ของพระองค์ทำนะแน่ๆเลยเนี่ยดูเหมือนว่าหลายครั้งคนก็ทำสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้าแทนที่จะทำเพราะพระเจ้าให้ทำเราเข้าใจไหมมีคนที่จะทำอะไรให้พระเจ้าเยอะแยะโอ้เราอยากจะสร้างโบสถ์ให้พระเจ้าเราอยากจะสนับสนุนเราอยากจะริเริ่มทำอันนี้เราอยากจะทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้ให้พระเจ้าแต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้ทำมันไม่ได้เกิดอะไรนะพระเจ้าบอกว่าไม่รู้จักเจ้าเลยนะแม้ว่าคนนั้นคิดว่าตัวเองนั้นทำอะไรมากมายเพื่อพระองค์ก็ตามดังนั้นเนี่ยเราต้องมาตระหนักถึงอันนี้ว่านี่เป็นความจริงนะคะและเราไม่สามารถจะหลอกพระเจ้าได้นะเราอาจจะหลอกคนมากมายได้ด้วยข้างนอกของเราดูเหมือนเป็นผลที่ดีด้วยนะคะแต่พระเจ้านั้นก็ดูไม่เหมือนคนดูเนี่ยพระเจ้าก็ดูที่ข้างในเนี่ยมีกษัตริย์องค์นึงเนี่ยในตอนสุดท้ายของชีวิตเขาถูกบันทึกไว้ว่าเขาทำสิ่งที่ดีมากมายนะคะแต่ว่าเขาไม่ใช่ทำสิ่งที่ชอบทำในสายพระเนตรพระเจ้าเพราะมีบอกว่าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดเลยนึกถึงนะคะคนหนึ่งทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดนี่จะพลาดพระเจ้าได้ยังไงเนี่ยแต่พระเจ้ากลับบอกว่าแต่เขาไม่ใช่คนชอบทำในสายตาพระองค์ไม่ใช่คนสมบูรณ์ในสายสมบูรณ์แบบในสายตาพระองค์และคำว่าสมบูรณ์แบบในสายตาพระเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายว่าทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดแต่หมายว่าใจของเขานั้นเต็มร้อยกับพระเจ้าให้พระเจ้าทั้งหมดเต็มใจกับพระเจ้ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดแต่ใจเขาไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าแค่เดียวกันว่ามีก็บันทึกบอกว่ามีก็มีกษัตริย์อีกองค์นึงในบั้นปลายของชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดมีหลายครั้งที่เขาก็พลาดนะเขาไม่ได้ทำสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้ทำหรืออะไรแต่พระเจ้ากับพอพระทัยคนนี้เขาเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรพระเจ้าเพราะว่าใจของเขานั้นตรงต่อพระเจ้าใจของเขานั้นเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ต่อพระเจ้าหมายความว่า จของเขานั้นให้พระเจ้า 100% นะคะหลายครั้งเราอาจจะบางคนโอ้เราไม่รู้เลยบางครั้งก็ฟังเสียงพระเจ้าก็ยังไม่ค่อยเป็นนะยังไม่ค่อยรู้อะไรมากนั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะคือถ้าเรามีใจที่ตั้งใจที่จะเต็มใจที่จะทำตามที่พระเจ้าบอกไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราจะรู้มากขึ้นเราจะรู้ได้ว่าอะไรมาจากพระเจ้าแต่ขณะนี้ที่เราทำเนี่ยเราทำเพราะเรามีความเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสบอกเราให้ทำแม้ว่ามันจะฟังผิดนะฮะตีความผิดหรืออะไรหลายๆอย่างเพราะในตอนเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญกันนะทุกคนต้องเติบโตในสิ่งเหล่านั้นแต่รู้ไหมคะมันก็ยังเป็นความผิดที่อินโนเซนต์เข้าใจกับอินโนเซนต์ไหมคะเป็นความผิดที่ไร้เดียงสาต่อพระเจ้าเพราะเป็นความผิดที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นความผิดที่ตั้งใจจะทำสิ่งที่เชื่อว่ามาจากพระเจ้าด้วยซ้ำนะคะนั่นเนี่ยเราต้องเข้าใจสิ่งนี้ดีกว่าไม่บางคนกลัวแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยพอคิดว่าโอ๊ยฉันไม่ได้ยินพระเจ้าจริงแล้วเราได้ยินพระเจ้าค่ะทุกคนได้ยินพระเจ้าจะตรัสกับทุกคนตลอดเวลาพี่เดี๋ยวว่าเราอยากจะฟังหรือเปล่านะคะแล้วเรามีใจพอที่จะถ่อมลงนะคะและยำเกรงพระองค์และตั้งใจว่าตอนนี้ไม่รู้นะแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่เนี่ยจะทำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันต่างกันนะคะกับคนที่อยากจะรู้เพื่ออยากจะได้รู้และเดี๋ยวเขาจะคิดดูก่อนว่าเขาจะทำหรือเปล่าคนเหล่านั้นเนี่ยเวลาที่รู้แล้วเขาจะทำเป็นไม่แน่ใจว่าใช่เสียงพระเจ้าหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้แล้วว่าเป็นอะไรแต่เขาไม่อยากทำนะคะพอถึงเวลาที่เขาได้ยินเสียงพระเจ้าบอกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาไม่รู้แล้วเขาก็จะยิ่งไม่รู้ลงเรื่อยๆในความเป็นจริงนะคะกับคนที่ตั้งใจก่อนยังไม่ได้รู้เลยพระเจ้าจะตัดอะไรเนี่ยนะแต่ตั้งใจก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็จะทำคนเหล่านี้พอเขาได้ยินอะไรเขาก็จะทำเพราะเขาเชื่อว่ามาจากพระเจ้านะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้าบอกว่าเขาจะรู้ได้ถ้าเขาตั้งใจที่จะทำนะเขาจะรู้ได้ว่าพระเยซูเองเนี่ยบอกว่าคนนั้นเนี่ยจะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมาจากพระเจ้าหรือเปล่านะคะถ้าผู้ใดตั้งใจนะถ้าผู้ใดตั้งใจที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำแล้วเนี่ยนะคะในยอห์นบทที่7นะคะข้อที่17ถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเองมีคนที่ฟังพระเยซูสอนแล้วเขาบอกว่าคนนี้พูดมาจากตัวเองไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ได้ตรัสผ่านเขาหรอกนะพระเยซูบอกว่าคำสอนของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราเองแต่เป็นของพระเจ้าพวกพูดชัดๆเลยนะว่าไม่ใช่มาจากพระองค์เองแต่มาจากพระเจ้าแต่เขาจะเชื่อหรือเปล่าเขาจะรู้ได้หรือเปล่าและพระองค์บอกเลยว่าถ้าเขาตั้งใจที่จะทำตามพระประสงค์พระเจ้าเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาได้ยินเนี่ยมาจากพระเยซูพูดเอาเองหรือมาจากสิ่งที่พระบิดาพูดผ่านพระเยซูจริงๆเขาจะรู้นะคะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าความตั้งใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะนะความเต็มใจเนี่ยในนี้ใช้คำว่าตั้งใจนะในสำนวนอื่นเนี่ยใช้คำว่าเต็มใจถ้าเขาเต็มใจที่จะทำตามนะพระประสงค์ของพระบิดาเขาจะรู้นะได้ว่าสิ่งที่เขากำลังได้ยินอยู่เนี่ยมาจากไหนงั้นถ้าเราตั้งใจเนี่ยนะพระเจ้าสามารถที่จะบอกเราจนชัดเจนได้นะฮะนะว่าจนเรารู้อย่างมั่นใจเลยว่านี่มาจากพระเจ้าแน่ๆหรือบางอย่างที่เราได้ยินเราก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่มาจากพระเจ้านะอาจจะไม่รู้ว่าทำไมหรือไงแต่เรารู้ว่า มันไม่คุ้นเคยนะจำได้ไหมคะแกะของเราย่อมฟังเสียงของเรานะและเสียงอื่นเสียงคนแปลกหน้าแกะจะไม่ฟังเลยจะไม่ทำตามนะคะนะแกะเราเป็นแกะของพระเจ้าเรารู้ ข้างในเราเนี่ยรู้ไอ้หัวเราเนี่ยอาจจะไม่รู้เนี่ยแหละบางคนคริสเตียนก็ใช้ชีวิตแต่ที่หัวสมองเนี่ยนะหัดใช้ชีวิตที่ในวิญญาณในหัวใจเนี่ยนะข้างในเราเนี่ยรู้นะรู้ว่าเสียงไหนเป็นเสียงพระเจ้ารู้ว่าเสียงไหนไม่ใช่เสียงพระเจ้าเพราะพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเรานะคะแต่ถ้าเราตั้งใจเต็มใจนะที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเราจะรู้นะและนั้นเป็นเงื่อนไขที่อยากจะบอกว่าสำคัญที่สุดเลยคือความเต็มใจค่ะนะคนที่มาหาพระเจ้าคริสเตียนที่ไม่เต็มใจเราจะอึดอัดนะคะกับมนุษย์เองเนี่ยให้ทำอะไรแล้วเขาไม่เต็มใจทำเลยอึดอัดเลยใช่ไหมฮะแต่บางคนเราก็เห็นแก่ตัวไงเราแค่ขอให้เขาทำเถอะเต็มใจไม่เต็มใจไม่สนใจทำมาแล้วกันพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่หลายครั้งเราความเป็นมนุษย์เราคิดว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะเราเป็นเหมือนกันเราคิดว่าไม่เป็นไรทำให้เสร็จแล้วกันขอให้ได้งานอ่ะเนี่ยเต็มใจไม่เต็มใจไม่สนใจนะคะแต่สำหรับใช้อย่างนั้นไม่ได้สำหรับพระเจ้านะคะใช้ไม่ได้เลยสำหรับพระเจ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมพระเจ้าสามารถใช้คนอื่นก็ได้นะคะที่เขาเต็มใจพระเจ้าไม่ใช่จำเป็นจะต้องใช้เราเท่านั้นมันจึงจะได้งานนะไม่ใช่นะคะแต่เป็นเกียรติอย่างมากที่พระเจ้าใช้เรานะและเราจะยอมรับเกียรตินั้นแล้วก็ถ่อมใจลงแล้วก็ทำด้วยความยินดีเต็มใจถวายเกียรติพระเจ้าหรือเปล่านะพระเจ้าให้เกียรติเราอย่างมากนะคะนะแต่ถ้าหากว่าเราคิดแบบมนุษย์แล้วเราก็คิดว่าพระเจ้าคงเป็นแบบนั้นน่ะเราจะทำยังไงท่าทีเราจะเป็นไงก็ทำไปเถอะเราอึดอัดกับมนุษย์เรายังอึดอัดนะเราควรจะหัดเป็นอย่างนั้นนะคะนะถ้าเราอยากให้ใครเขาทำเพียงแค่อยากให้เขาทำอ่ะให้เราเพราะความเห็นแก่ตัวของเราควรจะเปลี่ยนท่าทีนะคะเพราะนั่นไม่ใช่ท่าทีที่ถูกต้องและเหมือนพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ใครทำอะไรให้พระองค์เปล่าๆเลยพระเจ้าปรารถนาให้คนทำให้พระองค์ด้วยความเชื่อด้วยความรักและพระองค์มีบำเหน็จให้กับเขาและเขาเชื่อด้วยว่าถ้าเขามีท่าทีแบบนี้ทำแบบนี้นั้นแตกต่างพระเจ้าเตรียมสิ่งที่มหัศจรรย์ไว้กับเขานะครับงั้นถ้าเรามีท่าทีที่แค่อยากจะให้คนก็ทำให้เรานะคะแล้วคุณจะเปลี่ยนท่าทีนะอย่าไปบังคับฝืนใจอะไรใครนะคะถ้าเขาไม่เต็มใจสักนิดไม่ได้มีค่าอะไรเลยค่ะนะดูเหมือนจะได้งานแต่จริงแล้วมันไม่ได้มีค่าในแผนของพระเจ้าในสายตาของพระเจ้าคนทำก็ไม่ได้รับบำเหน็จนะคะนะการเดียวกันพระเจ้านั้นปรารถนาให้ทุกคนนั้นทำให้กับพระองค์ด้วยความจริงใจด้วยความรักนะคะกับคนเรายังอึดอัดลองคิดดูกับพระเจ้ามันน่าอึดอัดนะคะผมเชื่อว่าครอบครัวคริสเตียนหรือคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความรักจริงๆเนี่ยก็คือเต็มไปด้วยความรักต่อพระเจ้าจริงๆเนี่ยเป็นที่ที่เหมือนสวรรค์จริงๆคือทุกคนเหมือนเรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันเพราะเราอยากจะมานมัสการเพราะเรารักพระเจ้ามันแตกต่างนะคะถ้าแต่ละคนมานั่งนมัสการแล้วเพียงเพราะต้องมามันไม่เหมือนกันนะแล้วเราก็จะสุขอึดอัดเมื่อเราอยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นที่มองหน้าไปแล้วก็โอ้โหนั่งหน้ามุยดูนาฬิกาเนี่ยเมื่อไหร่จะจบสักทีนะหรือว่าอ่ารีบเพ่นเร็วที่สุดจบแล้วนี่นะเสร็จสักทีนะไปได้แล้วใช่ไหมนะคะมันน่าอึดอัดเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่มาจากความรักมาจากหัวใจแล้วคนที่เขาไม่ใช่คริสเตียนเนี่ยเขาไม่มีตรงนี้เขาก็ไม่อย่าไปคาดหวังอะไรอย่างนั้นนะกับเขานะคะแล้วเมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะนะปู่ก็ชอบที่เมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยกันในหมู่คนที่รักพระเจ้านะเพราะเราสัมผัสได้ถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าพระเจ้าพอพระทัยการเจิมของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นนะคะการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นเพราะว่าคนรักพระเจ้าพระเจ้าสัมผัสได้นะคะเราก็สัมผัสได้ถ้าเรารักพระเจ้าเหมือนกันนะคะดังนั้นผมหวังว่าเราจะเติบโตในชีวิตในความรักกับพระเจ้ามากขึ้นทุกวันทุกวันนะในการเชื่อฟังพระองค์ด้วยความเต็มใจนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าทุกอย่างจะเกิดผลดีกับคนที่รักพระองค์และไม่ว่าอะไรจะ ออกมาดูเหมือนตอนนี้จะเป็นยังไงก็ตามพระเจ้าสัตย์ซื่อพึงสามารถพาเราออกจากตรงนั้นได้อย่างมีชัยชนะและให้เกิดผลดีแต่ถ้าเราไม่ได้รักพระเจ้านะคะหรือเราเห็นคนที่ไม่ได้รักพระเจ้าเราควรจะมองสิ่งต่างๆในความจริงนะคะอย่าหลอกตัวเองนะคะเพราะถ้าเราหลอกเราหลอกเขาเขาก็จะไม่หลุดมาจากวังวนแห่งการใช้ชีวิตจอมปลอมต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้ารู้ค่ะว่าใครรักพระองค์รู้ไหมคะโยมพระองค์รู้ไหมรู้นะคะนะคะแล้วพระองค์ก็ตอบสนองแก่แต่ละคนตามความเชื่อของเขาอย่างนั้นนะคะนั้นให้คำปลอบใจหรือคำหนุนใจของเรานั้นอยู่ในความจริงนะคะถ้าเราเห็นคนที่ไม่รักพระเจ้าถ้าพระวิญญาณทรงนำเรานะคะที่จะได้มีส่วนหนุนใจเขาบอกกับเขาเขาควรจะได้รู้ความจริงว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะลงเอยอย่างดีในชีวิตเขานะถ้าเขาไม่กลับใจใหม่นะคะนะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเมื่อเราเชื่อพระองค์ยอมรับถ้อยคำของพระองค์ในความจริงและขณะเดียวกันมีความหวังใจค่ะพระเจ้าของเรานั้นสัตย์ซื่อในคนที่ถ่อมใจในคนที่กลับใจใหม่นะคะพระเจ้าจะทำกิจมาดูข้อสุดท้ายด้วยกันเมื่อกี้เราอ่านในย่อนะคะบอกว่าคนที่รักพระองค์เชื่อฟังพระองค์พระองค์จะทำไมคะพระองค์จะรักเขาพระองค์จะมาหาเขาพระองค์จะมารับประทานอาหารกับเขาใช่ไหมคะสามัคคีธรรมกับเขาแล้วพระองค์จะรักเขาเนี่ยในข้อที่บทที่8นะคะข้อที่37บอกว่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามถ้าเราเป็นคนที่รักพระเจ้าเนี่ยเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราแน่ๆเนี่ยพระองค์บอกว่าถ้าเรารักพระองค์ประพฤติตามพระองค์พระองค์จะรักเราไม่เหมือนเราพูดกันไปในวันอาทิตย์นะคะระดับความรักอันนี้ไม่ใช่ระดับเดียวกับที่พระองค์รักคนทั่วไปนะคะแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงได้ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ว่าความตายหรือชีวิตนะถือว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีมาในภายหน้าหรือฤทธิเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราได้นะคะแล้วเรากลับไปอ่านบทนี้ใหม่นะคะทั้งบทนะโดยเฉพาะในท่อนเนี่ยตั้งแต่ข้อ28นะคะพูดถึงคนที่รักพระเจ้าและไม่ว่าเขาจะเผชิญอะไรก็ตามนะคะเขาจะออกมาอย่างผู้พิชิตค่ะแล้วถ้าเขาเชื่อพระเจ้าพูดอย่างที่พระเจ้าให้พูดทำอย่างที่พระเจ้าให้ทำนะชีวิตเขาจะออกมามั่นใจได้เลยนะเพราะพระองค์บอกว่าจะไม่มีสิ่งใดเลยทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้พระเจ้าจะรักเราค่ะเมื่อเรารักพระองค์อย่างสุดหัวใจเมื่อเราประพฤติตามบัญญัติของพระองค์ด้วยความเต็มใจนะคะเราไม่ใช่เพื่อเราจะรอดนะคะเนี่ยเราคงชัดเจนตรงนี้นะคะเราไม่ได้ทำเพื่อเราจะรอดเราเป็นคนที่รอดแล้วนะแต่เราทำเพราะเรารักพระเจ้านะคะให้ความรักของพระเจ้าเป็นตัวขับเคลื่อนการประพฤติและคำพูดของเรานะคะนะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะขอบคุณพระเจ้า